Tawa anebi Izayi kalolo opelu adi deri lemiye. Binyi kakeba opelu ma. Ni mwata malaika kele teni kiko budi bisera obobo. Wanela anyu uje. Biyuna mariama. Ni mwata malaika nkadrao. Nda yo tenanga. Libo ni mwata malaika kusona. Mariama data yase tenanga. Iye imwa bibi koko chiga simbi dade ndupo kima ubu uja. Kipo di na Yesu. Wimbe kwenye unye monte. Kutapa bele bele bele. Wa ubu mbebi yu. Wimbe foda wada watu buwete. Ni ubuwete kaya kwerado ko. Malaika kaa lolo ni Mariama kitu eni. Ni Mariama kaki malaika na. Dabiele nki ede. Mwata wampua wakubulumbi da chisubo. Dubo ni Mariama kawena. Nsa mwata wato yale ni. Daya mdese wa alaye. Mariama kaa lolo de kitu eni. Ni malaika nka pote. Dabo niye. Ni Mariama nka fodupo. Dawa zamani. Bikite Mariama kite isifuni. Ni isifu wenye ni dawda waku nyubu upo nini. Wika haka Mariama ndupoe. Neke unukala yosi. Oja nupe eni. Isifu wika aso nyuotogo eni. Kala ana oje Mariama efe. Ni wayeni ena wiyi udebarga apu ni. Dibu ni malaika nka nyobo kunye. Ni malaika maka sona isifu tamwata nanga. De abe gba Mariama de sesu pwe. De na mwata wampu awa kubulu. Bi maubu ni pobu madina Yesu. Di mamina opele. Wimbi fo owa jema koko wa ekpe. Malaika kawede kitu eni. Ni mwopoti eja isifu lafo kiki yo Mariama ugbeni. Ali Mariama dama ubuma. Kadayana ya anebi Izayi kala fulda loloye kadaya eja. Na ubu dibisere wanalabe oje bi dendupu. Kima ubu biyu na Emmanuel. Di mamina mwata adetibimu.